Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Waqt li l-ħin huwa s-seba' nilqgħukom għall-aħħar programm f'din l-iskeda leħen il-Kunsill Lokali. Il-kumplament tal-lejla t-tajba lilkom semmija tagħna llum fl-istudio tagħna għandna lis-sindku lis-Sur Franz Kawki u għandna wkoll kunsillier Peter Caruana li ser ikunu magħna sal-ħin tas-seba' u nofs biex nitkellmu flimkien fuq diversi proġetti illi għamel u li qed jagħmel u li jippjana li jagħmel il-Kunsill Lokali. Dan huwa programm dirett, jekk int tixtieq saqsi xi ħaġa tagħmel xi intervent, tista' tagħmel dan billi jew iċċemplinna fuq in-numru 21 56 69 65 215669 65 jew tibgħat SMS fuq 79 56 69 65 79 56 69 65. Mela Franz u Peter, nilqakom u grazzi tal-li ġejtu għal darboħra f'Radio Lauretana għalli nitkellmu flimkien. U il-tqajt ma ċertu persuni għajdu li jisma ħadna gost nisimgħu s-sindku jgħidlek jew il-Peter jew kunsilli oħra jitkellmu hekk qed mela qiegħed jinstema' il-programm għalkemm qiegħed flaxija. Mela, Franz, aħna ovvjament naqbdu suġġett imbagħad inkunu nistgħu wkoll nimirħu fuq il-bosta suġġetti li nistgħu nitkellmu flimkien. Però li xtaqt u ħsibt fuq għadin il-ġimgħa, kemm il-darba ngħaddi mill-Pjazza Indipendenza sewwa u l-Kunsill xi żmien ilu kien għamel xogħol illi kien għamilha bil-paviment u ġiet sabiħa ħafna. Il-problema li nara jiena it-traffiku enormi illi ikun hemm speċjalment pereżempju f'ċertu ħinijiet fejn ikun hemm anke jieqfu trakkijiet, jieqfu tista' ma nafx il-Kunsill ġieli tkellem fuq għadin il-problema tista' tissolva b'xi mod.
Għura t-sellim lek l-ħeljon s-sellim l-issamija kolla ta' Radio Lauretana tal-opportunità li tajtuna l-Kunsill biex intellu erba programmi fuq dil-iskeda tal-miliet. U prosit xina nif-follow jas, specialment meta nkun fil-karozza u smajtek la rissib li għada u prosit ikon tal-kanzunetta.
Issint kux bitu l-kanzunetta,
la sabħajti li kontra-program. Kifet tajjepin.
Sorry.
Dirija wahda mill-akbar problemi li qed jittakilja dan il-Kunsill, flimkien ma problema oħra ħan sammija wkoll. Flimkien ma problema dwar skart domestiku li qed jinxeħed ukoll fi pjazza naħa l-oħra, il-pjazza ta' Dera fejn hemm il-ħsieb li issa nitkellmu fuqha wkoll fejn kien hemm line. Fil-fatt din il-problema ta' traffiku disorganizzat narah jien. Illa li xaħna hemmhekk infaqna ħafna flus, għamilna anke parking basis fuq żewġ naħat, però speċjalment fil-ħinijiet ta' filgħodu ikun hemm disordni immensa. Fil-fatt aħna ġieli anke batna warden li kienet taħdem. Però kien hemm ukoll min kien igerger għax batna warden, issa dan għal-ġid ta' kulħadd u għas-safety ta' kulħadd. Din hija waħda mill-problemi li anke semmewna meta aħna fawwisslu għadda kellna rsib li nagħmlu pjan sostenibbli għal 5 snin li ġejjin u għal 10 snin li ġejjin. U waħda mill-problemi li semmiet, jiġifieri din ħan jieħdu konsiderazzjoni l-Kunsill issa il-futuri
il-ġdijt
għalix aħna f-marzu li ġeħi kalna għardar boħra l-elezzjoni tal-kunsil pero di darba ħatkun għal 3 snin muċe 4 snin għalix biex imbat jibdew b-sistema kull 4 snin darbi jibba darba li u għot niprofaw naraw kif nittekil jawa biex forsi ma jkunx hemm tgergil anke minn naħa ta' dawk daqsxejn ir-responsabbli narhom jien li jipparkjaw il-karozzi hemmhekk. Però laqgħa ġbidt li l-attenzjoni naħseb li ta' min li issa fil-ġralet jew minn dil-ġimgħa stess nibatu daqsxejn wording jara għaliex. Hawnhekk ħadd ma jissapporti għandna parking, l-unika raħal li għandna parking żewġ minuti bogħod bil-mixi. Li ma s-sibux imkien fawde.
Maħna poplu għazzin, mux għetet għajn s-sirem, tal kull ħana poplu għazzin.
Jena fil-fat, semmejt
il-pjazza. Kikun i-parkja u dimmi l-bib, għanzi nipqod għalim bil-karotza ġodda, għalim ma nimxu.
Fil-fat, semmejt il-pjazza ta' d-dera, jena għaddi kif ġej minn emmek. U innotajt, issa stess, 5 minuti ilu, u għaddejt il-boros tal-iskart, disa boros tal-iskart, Zewċ ti bramel, xi ħames kaxxi, isma' ħadin ta' biex dan ma joħorġux l-iskart għadha fil-ħodu, għadha fil-ħodu jgħaddi ta' l-iskemmel ben 7 u 8 ben 7 u 8 biex ma joħorġi. U anke kien hemm geezer, jiġri tal-mist hija, tal-mist hija. L-aħħar darba semmejta wkoll din li l-kunsi mistgħu jittollera iżjed biex dan sintedejjem ikunu l-istess nies.
Bil-fors.
Però wiżiet issa fil-ġranet li ġejjin se jibda xogħol fuq il-lajn.
Lajn issa nitkellmu fuqha wkoll kienet post fejn sfortunatament kienu tefgħu ħafna skart u bad kienet inalqet u xek hekk jgħidu għall-mejl. Nittamgħu sa li donnu l-istess affarijiet għadhom jiġru għall-kemm lajn m'għadix hemm.
Għadhom jiġru l-elio, però nassikurak li xi nitlesta tal-proġett tal-lajn sa jkun hemm il-kameras. Jiġifieri.
Din ħaġa oħra, din kieku tgħid l-iskemm il-ma jgħaddix. Forsi ngħid forsi ma dan jgħaddi minn quddiem il-bieb tad-dar. U fuq Pjazza Indipendenza veru għalkemm hija pjazza żgħira. Fidan ma saċta ma tutwessa. Prova.
Naraw kif insolvu l-problema, forsi najduka wizzjet il-dawk il-nis li morru emmek, probabli kunu. Il-lum hija, mardix ninsu ninsewu koll li ftit snililu, ftit fħafna snililu, Pjazza Indipendenza kienet pjazza mejta. Il-lum intlit bil-ħwienet, allura. Però tgħaddi anke l-xarabank minn hemm u anke ċertu trasport kbir u jinħolqu l-problemi.
Semmejna lajn u naf li inti kont ukoll hawnhekk titkellem ukoll fil-programm ta' Tony Galia lajn sewwa. Jiena lajn qatt ma rajta bajnejja hekk imma rajta fuq ir-ritratti u rajt fuqha għalkemm ġifieri meta tara kif kienet ħafna ħjar mir-ritratt jew dak. Naf li l-kunsill ħadha bis-serjetà din. Ejdu li naqra x'sar u għaliex il-kunsill ħass illi lajn li tat l-issem lil dan ir-raħal terġa' tara d-dawl.
Jien naħseb illi l-isbaħ ħaġa li issa jkollu r-raħali li tkun taf l-isem ta' raħal minn fejn ħareġ. Issa dan kulħadd jgħid li l-isem ta' raħal ġej mill-lajn ta' Ansila, ma' Islim. Jien niftakara kif kienet qabel lajn. U kienet mhux xi ħafna kobor, imma kemm fija ċertu hekk jisu nostalġija ta' tħares lejja u hekk tara kif kienu jagħmlu qabel u hekk. Għax din ġa fija kien hemm fejn jaħslu n-nisa. Kalla ħawt dawra tont fejn jaħslu n-nisa u l-mażejjed kien hemm toqba, kif qasejra l-ġalwiet il-kbejr hemmhekk. U jien niftakar meta konna żgħar aħna l-ilma kien jitla' hekk u konna mmurru nehmu d-dgħajjes ġafija jiġifieri, imma mbagħad bi żmien bdiet tispiċċa ftit ftit u ġara dak li ġara mbagħad hu. Imma jien naħseb li tkun ħaġa sabiħ ħafna jekk lajn tal-ġassin u fil-fatt ħadha ġassin.
Jiena li nista' ngħid l-aktar ħaġa importanti hi. Naħseb Pietru jaqbel mi naħseb mhix jaqbel mi jiżgur. Illi l-post fejn kienet għadu hemm. Biz jivir jekka xinna ħahna ħanibdew inħamlu. Probabli li sansibu xie affarijiet min tal-għajn l-antika. Jena għamlek bi peċin l-sanajt illi ftit ġranet oħra jġifi sanu f'dan ix-xar, ix-xogħol ħajkun beda fuq il-post jġifi.
Rati jena diġa rajt xie it-tarax li titla' fuq
hemmhekk se nagħmlu
biex wiring periklu sakemm ix-xogħol isir.
Naħabba l-periklu.
Ek u naħseb li sewwa li lajn li tat kif qedna li sem lir-raħal tista' titgawda minn
kulħadd. Waħad tkun mibrija l-istess kif kienet oriġinarja.
Imma kemm kien faċli sibu l-pjanti oriġinarji. Ricerca
jina ricerca sa nara ħadd stess kont għadet nagħmel ricerca jiena mort inżur daqsxejn il-dunkan u għalli xi affarijiet ħarġu l-ewwel darba ma kontx naf illi darba minnhom lajn ingħalqet meta kienet qiegħda tiffunzjona sew. Peress li kien hemm il-marda tat-tifoide u kienu mietu xi seba' min-nies għal dunkan u kellhom jagħlqu għax dakinhar in-nies tansilhom kienu jaħslu il-ħwejjeġ lill-Ingliżi ta' Xambriq. Allura biex il-marda ma tittieħeġ, dunkan qalli jidhirlu wkoll kienu għamlu xi kanċelli biex ma jidħol ħaġa fejhom ma jaħslux.
U naħseb li bdin ukoll qed il-kunsill qed juri kemm għandu għall-qalbu l-wirt storiku tal-pajjiż tagħna u x'hekk anke naf li l-wiet u x'hekk hemm dik x'kienu jgħidu l-arkata. Jiena niftakara l-arkata għaliex l-għalqa tat-tazzijiet tmiss mal-wiet u niftakara kienu titilgħux fuqha għax tista' taqa' bikom fil-fatt waqgħet imbagħad kienet dik hemm
ħsieb ukoll li
nagħmlu
dik qiegħda fil-programm ukoll
naħseb il-ġebel hemmhekk għadu jew ma nafx imma nimmaġina li
żewġ naħat għadhom hemm però l-ġebel li dak imbagħad dak kaxkar
bil-kaxkar. Imma naħseb li jistgħu jsiru l-ġebel u xejn tinbena kif dak. Anke semmejt fil-programm tal-ġimgħa l-għaddiet il-widin li għandna għajnsilem, sewa, u naf li l-kunsil kien naddaf xie wiet minnom xie snin ilu, per ovvjament il-qasab u il-kunsil jista' ma nafx.
Kien da l-istess wiet li għedin nitkellmu fuq li twassa u faqna ħafna flus.
Niftakar jiena, meta kien ġiġi gaffa minn għalija u xogħol ħamlet hemm.
Issa f'dan il-programm. Aha, kompli pit.
Għedjena l-istess t-danġa ta' semirat. Dak il-wiet li ġej minn hemmhekk tista' t-danġa. Għax mbagħad il-wedel l-oħrajn u qegħdin fil-fond. Ġifieri biċċet minnhom ma tkunx tista' tħammilhom kif se tgħid. Tifhem? Inti tagħmel dak li tista'. Imma l-pjan tagħna aħna issa li dan il-wied il-kbir ngħidulu aħna mill-playing field. Sa fella l-kat hemm, aħna naħseb tagħna li nanġaw il-ħitan li hemm tas-sejjieħ u n-natfoh. Ħalli għalmenu dik il-biċċa titgawda.
Eżatt.
Naqbad fuq xi ħaġa oħra l-bieraħ kont għaddej u fost il-Maltin il-mijiet u l-eluf ta' Maltin li ġew Bethlehem f'Isem jiġu ħafna l-playing field għax qegħdin hemmhekk u dak. U qed jikkummentaw flex qalu kemm hu sabiħ dan il-playing field l-ewwel nett kien imdawwal. Kien hemm il-bottles mhix hawnlin u vera x'in qatt ninnota ftit qatt noqgħod nara hekk qatt kemm hu sabiħ dan il-playing field u daħlu jiġifieri ħadu ħafna pjaċiru. Tinduna u kemm importanti li aħna bħala nselmiżu wkoll ix-xogħol li jagħmel il-kunsil napprezzaw u nippruvaw inżommu l-postijiet notfa' insemmej diġà l-iskart li qatt m'għandu jkun. Għadek biex mhix il-thank you taċ-ċittadin il-min qed jipprova jagħmel ħiltu kollha biex iżomm ir-raħal nadif.
Aħna mħabba l-iskart għandna daqsxejn ta' problema. Għax hawnhekk jiġu ħafna Maltin is-Sibt u l-Ħadd. Umbat, joħorġu l-iskalt flaxijan biex jomollu, umbat ukonem xikleb jawtates u jgħadxu kollox. Għallu umbat il-ħmeċ jinfedexek, tifhem dik problema għalina ukoll.
Ħalli nagħtu ħarsa fil-fatt, lejn dawn is-snin li għaddew tal-kunsill lokali, forsi tgħidulna ftit anke fil-qosor, anke jekk mhux fil-qosor, il-kunsill x'għamel.
Fil-qosor fil-qosor sew.
Dan il-kunsill. Ma'amel xejn.
Ħanibdew. Għax meta tkun qed tagħmel, meta jiena nara mill-esperjenza, meta tkun qed tagħmel, naħseb iżid jgħidulek u minti tagħmel xejn. Ma għax dawn tkun għaddej xogħol, illi laqas biss ma tindunax, jena nissa najd li kpera zekna naħseb dan il-konsil.
L-FF ħagġa tgħid, u dak ma qed jagħmel xejn.
Dar konsil wieħed milli żjed, mill-esperjenza li għandi. Konsilli li jagħmel, li jagħmel matul il-leġislatura tiegħu fir-raħa, pereżempju, nista' semmilek l-inizjattivi li kien hemm infrastruttura, pereżempju fuq toroq, biss għamilna ħames toroq bit-tarmak. Qed isemm il-playing field, il-playing field. Li semmejt hawnhekk dik line hija kollha u għamilna embellishment ġdid jiġifieri f'dan il-playing.
Anke f'Tal-Gudja.
U anke kif qed jgħid il-kollega Pietru
Tal-Gudja.
Jiġifieri fil-pjazzetta 10 ta' Diċembru għamilna set finali ġodda. Xambre. Għamilna embellishment ġdid, Piazza Indipendenza, embellishment, antri Angelo Grek, saret bit-tarmak, madum, fanali,
pjanti,
sari ta' kwalità, ġifiri tajba ħafna, tranġar ta' widin, anki u Gandotti għamilna ħafna anke kontattu biex nemmenu
il-sistema
tal-ilma ta' xita. Ħankunu għamilna l-akbar proġett il-bini ta' ċentru ċiviku issa fit-tiġrana toħra il-bini ta' ċentru ċiviku ħaj infetaħ uffiċjal u għanna biex nkunu verament gburin illa ħaj kellna verament ċentru ċiviku illi ftit jew kważi ma' imkien bħalu kif se jkun iċ-ċentru ċiviku tagħna mamar bl-aktar affarijiet moderni teknoloġija mill-aqwa f'dan iċ-ċentru jiġifieri hemmhekk infaqna ħafna flus mingħajr mal-kunsil għax isoħra lelju. Mingħajr mal-kunsil ma' il-bank jissellef il-flus.
Jiġifieri
rigward sinjali ġodda ta' traffiku għamilna kwantità tħawil ta' siġar. Etnajt fuq infrastruttura.
Dwal,
lampi ġodda, jiġifieri qed nitkellem fuq infrastruttura biss, jiġifieri mbagħad kissemmej attivitajiet kulturali. Ambjent, jiġifieri.
Kif qed
intejtu? Mal dan jiġifieri.
Jiena però jiena qed tawkoll il-ġimgħa li għaddiet naħseb li l-kunsil
ta' u anke issa l-bini tal-għajn tal-ħassini proġett kbir qed ngħidu fuq kostruzzjoni li jinvolvu l-eluf tal-euro.
Naħseb li mhix kostruzzjoni bħal alright, mhux ċentru ċiviku dan fis-sens li mhux qed ngħid qed inqabel waħda mal-oħra ma dan preċiżi tkun eżatt kif kienet qabel u x'ben ċertu. Jiena ħaġa ngħid qedta fil-programm ta' qabel forsi ma taqblux miegħi, ma naħseb id-difett li għandu l-kunsil tagħna u illi ma juriex biżejjed ma jagħmilx reklam lilu nnifsu. Fid-dinja ħadd ma jgħidlek aħsel wiċċek ħankun isbaħ minn max kif jiġifieri naħseb li kieku perpi int qed issemmi ċertu affer veru, imma kif qed ukoll qabel tidrahom. U laqgħet tgħid isma' dawn
fil-fatt aħna
dejjem kienu hemm.
Fil-website ikunu mnistu, ma mux kol ħatta.
Ma da mux veru, ħna illum nimlu fuq il-teknoloġija, ma xorta nemmen jena. Bat l-axar mill-axar, minn ma jkun xirrit jisma, mux sajsma la bil-internet, u la bil-magazzin, u la bil-radio, u bxejn. Imma ġifiri naħseb u kun sena mill-ħafna farid. Tajib li tu jom iktar
publiċi. Ħana xew għalijan nissej, li nidan ġaw il-pjazza. Għax il-pjazza edha f-istat. Għoddem il-santwari u ġifiri, mux il-eċek. Aħna fuq il-pjazza, ħdimna iġifiri ma sissa għadna ma wasannix mux ħtija taħna għax il-pjazza fozzi għal minn ma jafx aħna dikkine ġiet iċċa u l-lina dan ġaw il-pjazza aħna u aħna qabbadna perejt sawa għamil il-pjanti il-perejt u d-disin u tajni għom il-knisja biex ta' iċtejt knisja ma qablix ma ċetu għaffariet ma ċala xejn daġa għamil il-pjanti miex dejt u il-pjanti mbagħad il-knisja qabbret magħhom u aħna qabilna wkoll. U mbagħad ġejna biex jaraw il-finanzi minn ħaj joħroġhom. Il-finanzi l-kunsil ħaj joħroġ parti minnhom għax il-kunsil ma jistax jagħmilha kollha waħdu għax trid ħafna flus u l-parti l-oħra ħadd toħroġhom il-Ministeru għal għawdex. Jiġifieri l-knisja ma ħadd toħroġ xejn. il-maintenance tagħhom mbagħad it-tiswijiet u hekk dak ħajkun għall-kunsill spejjeż tiegħu jiġifieri kien sema toħra xejn, u mbagħad ġejna għad mexxija tal-pjazza. Tmexxija tal-pjazza weqgħet f'idejn il-Knisja. Jiġifieri jekk il-kunsill
se jkollu l-ebda
responsabilità xejn fuqha.
Li l-proprjetà taħ taħt il-kunsill.
Jekk pereżempju l-kunsill qed jagħmel attività dan. Dan irid jitlob permess l-Arċipriet, l-Arċipriet jsiru iwa jew le. Waħna noqogħdu għal dak li jgħid. Issa, kull ma baqa' ġifier sem hekk kollox ftehna ħana. Kull ma baqa' hu illi l-Knisja trid turi ċertu dokumenti fejn tgħid li l-pjazza hi tal-Knisja. U dan in-nutara tal-Gvern.
Biex jisir kontrat bejna
biex jisir kontrat aħna
jintalbu
aħna batna lill-isqof biex nintaqaw miegħu għalinna iwa nintaqaw imma jintaqaw maħna
jintaqaw
imma sissa id-data għada ma ġiex fissa issa meta jibgħat għalina aħna mmorru għax aħna x-xewqa tagħna għax forsi kien hawn ħafna jgħidu l-kunsill ma jridx jagħmel għall-pjazza imma damu veru
xejn il-kunsill jew il-gvern li
damu veru xejn
ix-xewqa tagħna jiena ħaġa waħda biss tiddejjaqni li jiġu l-barranin u jgħidu isma. U xaru każa ta' pjazza, il-kunsill qed ilaqata.
Il-kunsill qed ilaqata.
Ela għaliex dak li jkun forsi ma kienx aħna qed nippruvaw. Ġifieri wasalna kważi fl-aħħar. Jalla naslu.
Jalla taslu. Jiena nemmen illi fuq din il-kwistjoni jien ngħid illi s-sens komun u l-fejn m'hawnx isbaħ minnhom. Hawnhekk hawn messaġġ fil-fatt. Hemm xi ħadd bagħad jgħidilna hekk proset tal-ħidma li għamel il-kunsill matul is-snin. Ma taħsbux li jkun ta' bżonn utli li konna ATM machine fil-post tal-kunsill minant Marija. Grazzi.
Aha, dika fil-fatt aħna dejjem ħdimna. Aħna naħdmu ma bank, konna naħdmu ma bank partikolari, mbagħad dawwalna x'dejjem ridna li kun hawn ċertu servizz ta' bank anki għal-bank tlabna, però illum kulħadd jaf illum ftit ġrani tiru tħabbru
illi
qed innaqsu. Però din Marija għandha punt u aħna diġà tkellemna mal-bank konċernat li jaħdem il-kunsill miegħu fejn il-kunsill għandu u għedni lu li nixtiequ peress issa li ħajkun hemm. Fejn issir anki ATM u ħajkun hemm anke kameras għaliex ħajkun mamar iċ-ċentru ċiviku u dam qegħdin jiddiskutu jekk jaraw ux vjabli li titwaqqa fejtijan. Jekk naħna naraw illi ma dan il-bank ma għandna x-xans, żgur aħna nippruvaw ma bani kwa.
Għaliex qabel kien hawn forsi qed jinżel ix-xatt u kien jiddobba semmek spiċċa
ix-xatt waħda.
Però bħala bank.
Bħala bank.
Bħala
bank. Bħala bank.
Ix-xatt li jemma.
Aħna li jom bħagġibna.
Għandek raġuna.
Li jom bħagġibna u li jellum iċ-ċekkijiet ġifiri jistaw jisalfu għu.
Għawnek
il-posta. Dik għanna ħdimna biex jgħamlu għek.
U jgħakom daħafna, ja?
Semmek, ma il-bank diffiċ li. Għax il-bank mux jizidu għedin naqsu.
Bank partikolari diġa ħajgħalaq ċertu branches.
Jena nixtanaj, per eżempju, fuq attività. Tajet kulturali u soċjali dal-kunsill ma tab ċifir tal-lajna b'abbundanza u l-akbar attività li għalna biex inkunu verament gburin li tella l-kunsill. Ija betna fansilem, din it-tella ta' 4 snin ilu, t-tella ta' 4 snin wara xulxin, e wirna xilna nġibu nattiraw eluf, eluf ta' Maltina u ċina anke barrani u anke bl-iskop li najnu anke il-laqdiet. Tar-raħal. Ma rridix ninsew illi kemm qed jibbenefikaw laqdiet tar-raħal bis-saħħa tal-kunsill li rnexxielu jtella din l-attività ta' Bethlehem Fansilem, il-kunsill huwa l-isponsor ewlieni. Però aħna dejjem qadna attenti illi ġifieri mhux naqbdu u ntajru flus hekk. Però irnexxielna dejjem irnexxielna li ntellgħu inkabbru din l-attività. Issa apparti dam. Tallajna diversi kompetizzjonijiet tal-snooker, kompetizzjonijiet ta' twieqi tal-miliet, anke jissa dis-sena u presepi, anke exhibitions ta' skultura, talent, seminars għamilna serata ta' drama ħarġet għall-anzjani, anke ħarġet għall-pagents. Jifiri, dak huma attivitajiet illi kollha telgħu xek bis-saħħa tal-Kunsill. Attivitajiet ta' tfal, intellgħu żewġ attivitajiet issa ġodda tfal li jimkien ma jtellgħu bħalhom fil-pjazza tad-dera. Jifieri u tkun xi ħaġa qiegħda nazzjonali għal għawdex ukoll, jiġifieri nattiraw ħafna, qegħdin nattiraw ħafna. U anki ċertu turizmu għal-lokalità tagħna ta' insiela.
Fil-fatt ilfidik il-fatt li kienu xi ħadd l-aħħar darba ġiet mara u raġel minn Naxxar imma jitkellmu dialett sibthom minn għawdex jien insomma. U qalt li importanti tħol nara hawnhekk ir-radio tilha mela le insomma, imbagħad qalli ma konniex nafu bajn sinem, qatlu stram bajjin. Għalli ma tkunx taf b'kol, għalli ma smajna Betlem fajn silem, ġejna, għalli ġejna għal lejt, għatlu seqgħu xi darba għal festa mela jien, għalli għax din mill-gargur il-festa tkun għattra darba għalli barra u jgħu, imma qed tara ġifieri fis-sens li Betlem fajn silem kompla
iż-kabbar
kabbar l-isem u ġew ħafna nies u hekk bidik. L-inizjattiv oħra li għamel il-Kunsill ir-raba' edizzjoni kienet din u għalkemm issa ser tispiċċa naħseb illi.
Sintenti naħseb li
ħaġa ħadd nixtieq jien. Issaħna fil-Kunsill ġdid li qed nagħmlu l-Kunsill ħajkun hemm il-librerija wkoll jiġifieri.
Il-librerija sewwa.
U jiddispjaċini ngħid illi għalkemm għandna librerija aħna ftit qiegħda tintuża, ftit imorru nies.
U tfal?
U tfal jitolbu l-kolba. Għax aħna issa ħadd nfisha ħafna fuq l-edukazzjoni għax aħna nemmnu. Illi jekk it-tfal ikunu edukati, il-ħal iktar ħajkun aħjar.
Dejjem.
Dik l-ewwel waħda, imma ma nafx, ma nistax nifhem jien kif għandhom opportunità bħal dik.
U naħseb hawnhekk il-Kunsill huwa responsabbli
tal-librerija. Fil-fatt aħna issa bnejna librerija ġdida, ħad tkun librerija ġdida mibnija ma' ċentru ċiviku.
Lema li qed jgħid għaw Pietru jgħid importanti
mhix billi jkollok importanti ħafna għax bnejt
it-tibda. Il-binja ma tiswa xejn wieħed, anzi, il-kontra. Imma nixtiequ li l-ġenituri.
Pietru min jaħdem fl-iskejjel jgħidlek li l-qari naqas.
Naqas.
Sfortunatament għax internet il-computer ha. Però tipprova b'kull mod li tħeġġeġ għal-qari.
Tħeġġeġ.
Anke fil-qasam tal-ambjent, għaliex huwa suġġett importantissimu ħafna. U aħna dejjem kull kunsill dak kien l-ewwel fil-item importanti.
Priorità
fil-ħidma tal-Kunsill għal dawk it-tliet snin li jkunu ġejjin. Jiġifieri ħdimna fil-qasam tal-ambjent, ħdimna u anke l-qudiem li għaliex importanti ħafna fenna fien. Għamilna żewġ sets ta' Brinking Sides, waħda hawnhekk l-oħra fil-flerja ta' ġbil ta' skart separat darbtejn fil-ġimgħa. L-uniku Kunsill li nġabar ġbil separat huwa għan silem. Bini ta' ħitan infils fil-raħal, kienu kien hemm plots vojta, kulħadd jixħed
ir-rebi
u nbnew dawk il-ħitan, ġbir ta' vetturi mitluqa fl-eli u fit-toroq. Ħdimna ma l-iskola fuq eko skola u anke l-iskola ta' nsilem ħadet il-premju. Għamilna anke installazzjoni ta' pannelli fotovoltaiċi fiċ-ċentru ċifiku l-ġdejt, ċifiri biex aħna nifrankaw anke.
Il-Kunsill jisu f'sess qed jagħti l-eżempju li isma' l-Kunsill uħob l-ambjent u jħeġ.
Installazzjoni ta' Wi-Fi per eżempju. Hawnhekk wieħed jista' jiġi ikun hawn ħafna anke fejn u ħafna affarijiet
bil-qiegħda flaxxija li tara d-dejja fuq laptop.
U ħaġa importanti illi fil-programm li ġej għall-Kunsill li ġej din tajnija priorità kbira għaliex mill-li smajna minant in-nies mill-aħadna minant in-nies illi l-ambjent huwa l-huma ħafna konxi tal-ambjent huwa fattur importanti u l-Kunsill se jaħdem bil-qawwa biex ikompli tajjeb il-kwalità tal-ħajja l-nies tagħna stess.
Eżatt, eżatt. Mela fil-fatt hawnhekk sar il-ħin is-seba' nofs ħajduq jiena nirringrazzjakom ħafna kien hemm aktar x'nistgħu ngħidu, però nirringrazzjakom hekk grazzi f'isem ir-residenti tax-xogħol li jsir. Ovvjament dejjem ikun hemm x'tista' tagħmel aħjar għax dan fil-ħajja u x'hekk. Imma nirringrazzjakom u qegħdin fil-bidu ta' sena ġdida, allura nawguralkom sena Mimlija saħħa, ħalli taħdmu iktar għal-raħal, sewa saħħa.
Aħna nawguraw lilek ukoll, grazzi li nistansilhom kollha.
Ekku, jiena wkoll nawgura lilek lil u l-familja.
Tantieħor grazzi.
U minn hawn nieħu f'isem il-kunsil nieħu l-opportunità biex nawgura lin-nies li s-sena dieħla jkollna sena verament. Aħjar minn ta' dis-sena naħdmu flimkien, unjoni waħda u għandna biex inkunu kburi biex il-raħal tagħna nkomplu nġibuh il-qudiem.
Grazzi ħafna ħbieb, grazzi.